Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumi šoreiz ar telefonu viesiem. Grupa, kur pie mums paviesojusies, starp citu arī ir sen laika atpakaļ. Grupa nosaukuma Bad Habits. Čau, Mārtiņ!
Čau visiem klausītājiem!
Grupas solists Mārtiņš ar labām ziņām. Ar labām ziņām par to, ka apvienībā ir jauns skaņdarbs. Pirmkārt, apsveicu.
Paldies, liels.
Mārtiņ, otrkārt, izstāst, par ko ir skaņdarbs?
Par ko? Dziesma, viņa, mums ir divas versijas. Viena tapa ziemā, un tā ir angliskā versija, un saucās In Your Mind. Tas ir par mūsu grupu kā kopumā, kas mēs esam, tādu kā mūsu himnu, kas raksturo mūsu. Es to rakstīju tādu domu. Pēc tam mūsu menedžeri, Ieva Florence Vīgs, nieminējās, ka tajā pašai dziesmai varētu izdomāt arī latvisku tekstu paviesi. Tāpēc es ķēros pie latviskā teksta un piesaistīju savu brāli, Kasparu Balodi, kas man krietni palīdzēja. Viņam radās šī te ideja dziesmu radīt, rakstīt par narcisiem. Un tā šķita aktuāla tēma, un tāpēc dziesma ir par to, cik ļoti cenšamies ievērst savu uzmanību. Un cik ļoti mīlam sevi. Mums ir būtiski parādīt savu esamību, un mēs uzlādējamies no tā, ka mūs kāds nopēc no galvas līdz kājām. Tas ir. tas konteksts, kas ir ārpus dziesmas, noteikti ir, kas ir pa daudz, tas pa skādu.
Tā gan.
Būt mērķi robežās.
Tā gan. Lau, grupa Bad Habits, kā jūs pārcietāt distancēšanos laiku?
Noteikti, ka kreatīvi mēs neskumām daudz, atzīšos, ka iedvesmes nebija, bet bija sajūta, ka ir jāstrādā un jāizmanto tas laiks, kamēr viņš ir tāds kluss.
Lielas paldies
tev! Ar dziesmu tavā prātā.
Paldies tev, Mārtiņ, to arī klausamies tagad Radio TV 3.
Radio TV raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.